Velkommen til Dobbeltliv og Løgne. Fortællingerne her er virkelige historier om falske personligheder, der har svindlet, snydt og bedraget på de mest utrolige måder. I podcasten undersøger vi, hvad der driver nogle mennesker til at leve et dobbeltliv. Et liv, hvor løgnen har taget overhånd. Historierne er udvalgt, researchet og skrevet af mig, Janne Aagaard. I dagens episode skal du høre den utrolige og sande fortælling om Fred, en lille amerikansk dreng, der tog røven på alt og alle og overbeviste verden om, at han både var præst, psykolog og kirurg. Hans motto var pudsigt nok at være, ikke at lade som om. There goes the devil, telling me to lie again. But since I'm around me, says it's all right to pretend, yeah. That you can get more than you give.
Jeg har været et fjols. Dette er den eneste udvej. Tilgiv mig. F.W. DeMare. Så få var ordene i det korte håndskrevne afskedsbrev, Fred efterlod, da han i ly af mørket flygtede fra den amerikanske flåde i 1942. Han håbede, at hans overordnede ville tro, at han havde taget sit eget liv. Fred så sig aldrig tilbage. Ud af asken af hans tidligere liv med utallige nederlag, rejste han sig som en fugl fønix. Han tog et nyt navn og stak af, klar til den næste udfordring. Det var den måde, han var på i verden. Mest af alt elskede han at stikke af, især når tingene ikke gik efter hans hoved. Den 21-årige Ferdinand Waldo DeMare nøjedes ikke med at desertere fra flåden. Han stjal en andens identitet for at undgå at blive fundet. Han fandt hurtigt ud af, at han elskede at være en anden. At påtage sig en ny personlighed. Med den erkendelse var en professionel svindler skabt. Hans passion for at afprøve forskellige identiteter vil med årene gøre ham til den mest kendte bedrager i datidens USA, bringe ham på forsiden af alverdens magasiner og give ham et liv rigt på oplevelser. Lille blåøjet Ferdinand med det sorte hår kom til verden en kold decemberdag i 1921 i staten Massachusetts i det østlige USA og blev aldrig kaldt andet end Fred. Faren ejede flere biografer i byen Lawrence, og den velhavende familie boede i et rigt kvarter og havde både kogekone og andre ansatte til at se efter sig. Fred var nummer to i en børneflok på tre, den ældste dreng og derfor arving til familieformuen. Han var en usædvanligt godt begavet dreng, men også utålmodig, grænsesøgende og videbegærlig. Fred gik på den lokale folkeskole, hvor han brillerede over for lærerne, men aldrig rigtig fik venner. Han ville altid bestemme, hvilket ikke gjorde andre børn mildt stemt over for ham. Den tiltagende isolation førte til dagdrømmeri, der tog til, efterhånden som hans bevidsthed om sig selv og verden voksede. Hans attitude og intellekt gjorde ham til en outsider fra dag et. Fred var en stor dreng med langt mørkt hår. Han var høj af sin alder og med ekstra på sidebenene. Han både så anderledes ud og var det også. Men en dag tog han sin fars pistol med i skole og truede en af de andre drenge. Det gav ham status i gruppen. Pludselig var han en af de seje efter et skoleliv som outsider. Hans forældre syntes ikke, at det var sejt. Episoden fik dem til at flytte ham til den katolske drengeskole, Sankt Augustin. Han fortalte senere, hvordan han næsten fik en religiøs åbenbaring, da han blev modtaget af skolens leder, abbeden. Opholdet på skolen kickstartede Freds livslange fascination af religion og alle de religiøse ritualer. I begyndelsen så han op til sine lærere og drømte om at blive den mest gudfrygtige munk af dem alle. Men da Fred var 11 år gammel, faldt hans verden i grus. Indtil da havde hans liv været trygt og komfortabelt, men i 1932 måtte hans far, Ferdinand Senior, se samtlige biografer gå konkurs og blive overtaget af et andet firma. Det var en af mange konkurser i det, der senere blev døbt, den store depression, og som hærgede USA i årene frem til 1939. Med et måtte familiens hidtidige liv i luksus stoppe. Faren solgte huset, afskedede tjenestefolkene, og familien flyttede til et lejet hus i et fattigt område af byen. Fred kunne fortsætte på Sankt Augustin, men han skammede sig over at være fattig. Det blev begyndelsen på utrolige teenageår, hvor Fred stak af for første gang og meldte sig til munkeordenen Trappisterne. Det var en striks orden, hvis værdier inkluderede et minimum af snak, total underdanighed og en rutinepræget livsstil med hårdt landbrugsarbejde. Hele 2 år holdt Fred til livet, inden han fik nok og stak af igen, bare 16 år gammel. Fra dag af var hans liv rodet og omskifteligt. Han prøvede forskellige andre munkeordner, men hver gang blev han bedt om at rejse. Han passede aldrig rigtig ind, og han blev taget i at fabrikere sin fortid. Det lykkedes også Fred at lyve sig til et lærerjob på en religiøs kostskole, hvor han blev fyret for at lade børnene nyde sommervarmen i badetøj under sprinklernes kølende dråber. Det var for liberalt. I et forsøg på at finde et holdepunkt i tilværelsen, meldte den nu 20-årige Fred sig til hæren, godt hjulpet på vej af sine forældres formaninger om at finde et ståsted. Det tog ham 24 timer, inden han hadede hæren og indså sin store fejl i at melde sig. For i stedet for en spændende tilværelse med masser af action, befandt han sig i en træningslejr med lige dele tabere, enfoldige får og legesoldater. Fred havde intet til fælles med gruppen, men blev dog bedste venner med værelseskammeraten, den jævnaldrende Anthony Ignolia fra New Orleans. Han tog med vennen hjem på orlov og lærte New Orleans og ikke mindst Anthonys baggrund at kende. De brugte timer i vennens hjem med at gennemgå fotoalbums og høre Anthonys mor fortælle om hans barndom. Derhjemme på kasernen undgik Fred at anstrenge sig mest muligt. Han løj sin mor døende for at undgå en række pligter. Og i stedet for lå han og filosoferede over livet hjemme på Brixen. Var han virkelig forpligtet til at være en del af samfundet? Skyldte han andre mennesker og verden noget? Så da Fred for alvor var træt af livet i forsvaret, var det oplagt at bruge Anthony Ignolias identitet til at skabe sig et nyt liv. Han besøgte Anthonys mor, nappede samtlige barndomsminder og blå bøger fra gymnasiet og stak af. Fra da af brugte han navnet Anthony Ignolia. Under sin falske identitet tog Fred til et munkekloster for trappetister i staten Iowa. Han havde aldrig forliget sig med, at han blev bedt om at forlade klosteret dengang som teenager. Fred kendte rutinerne, sprogbruget og mentaliteten, og i begyndelsen virkede klosterets ledelse imponeret over den unge Anthonys lærenemhed og gode skriftlige referencer. Men Fred blev opdaget, fordi hans forfalskede anbefalinger var dårligt udførte. Endnu en gang blev han bedt om at rejse. Denne gang tog han hjem til sin mor og far for at slikke sine sår. Hans far, Ferdinand Senior, var godt klar over, at sønnen var deserteret og opfordrede ham til at melde sig selv. Men i stedet for meldte Fred sig til flåden under sit eget navn og blev underligt nok hverken anholdt eller på anden måde straffet for sin tidligere desertering. Året var 1942, og 2. verdenskrig var i fuld gang. Uagtet at der var en krig i gang, kedede han sig gudsjammerligt på USS Ellice, en stor destroyer, der sejlede i Nordatlanten. Man skulle tro, at Freds behov for action ville blive indfriet, men nej. Endnu en gang kedede han sig bragt. Efter 8 ugers sejlads fik Fred ideen om at læse medicin. Han havde aldrig interesseret sig for det før, men han var lærernem og havde klæbehjerne, så han gik i gang med at læse. Ambitionen var at blive optaget på hærens hospitalsuddannelse til lands, og på den måde undslippe søens kedsomhed. Fred læste hurtigt de forberedende fag, men til sin store overraskelse blev han nægtet optagelse. I modsætning til andre med studentereksamen og nogen endda et par års universitetsuddannelse, var Freds afgang fra folkeskolen hans eneste formelle uddannelse. Og han kom derfor bagerst i køen. Verdens uretfærdighed gav hans fantasi vinger, og han begyndte at samle brevpapir og kom op med en snedig idé. Han skrev til sin chefs universitet og bad om at få tilsendt chefens eksamensbeviser. Fred fik dem sendt CO til en tankstation, hvor han havde bestukket kassemedarbejderen til at agere postboks. Her samlede han papirerne op, og på et lejet motelværelse gik han møjsommeligt i gang med retteblik og lånt skrivemaskine at ændre navnet. Han kopierede resultatet flere gange og gik så i gang med at attestere de falske eksamenspapirer. Fred ledte efter et passende navn til sin nye identitet. Han fandt på navnet Robert Linton French. Læge med en doktorgrad fra Stanton og forskningsassistent fra Yale. At sole sig i en Ph.D.-titel var noget, Fred havde drømt om. Få uger senere skrev han det falske afskedsbrev med ordene: "Jeg har været et fjols. Dette er den eneste udvej. Tilgiv mig." Så forlod han kasernen og var klar til et nyt liv som Dr. Robert French. Mange år senere vil Fred begrunde ordlyden af sit afskedsbrev med, at for ham døde personen Ferdinand Waldo DeMara vitterligt den nat. En ny mand genopstod. En mand med humor, karisma og masser af energi. En mand med næse for manipulation og det politiske spil. Fred prøvede sin nye identitet af, og endnu en gang valgte han at gøre det i et kloster. Denne gang var det hos benediktinerne i Arkansas i det sydlige USA. Han var bare 23 år, men selvtilliden fejlede ikke noget, og han så langt ældre og mere myndig ud end sin alder. Han gjorde Robert French til psykolog og meldte sig til klosteret for at researche det psykologiske aspekt af katolicismen. Men det tog ikke lang tid, inden hans omhyggeligt hjemlavede falske CV, eksamenspapirer og anbefalinger blev opdaget som fabrikeret af en opvagt leder af klosteret. Endnu en gang blev Fred konfronteret, men denne gang havde han forberedt sig. I sit hoved havde han gennem længere tid filosoferet over, hvordan han skulle reagere. To regler havde han fundet på. Regel nummer et: når nogen anklager dig for bedrageri, ligger bevisbyrden hos dem. Benægt alt. Regel nummer to: gå straks i offensiven. Reager med berettiget harme og fornærmelse. Smæk med døren, når du går. Strategien virkede. Og selvom klosterets leder i grunden havde ret, valgte han ikke at anmelde sagen til politiet. Det var pinligt, sådan at blive taget ved næsen af en ung mand, og havde de egentlig beviser nok for, at Dr. French havde løjet? Det blev Freds held, men også hans skæbne, at politiet ikke blev tilkaldt. Og det blev begyndelsen på stadig større bedragerier og et væld af identiteter. Snart var han indrullet på et andet kloster og lærte filosofi og teologi, to fag han kunne bruge fremover. I 1946 blev Dr. French ansat som underviser i psykologi i Pennsylvania. Han blev ligefrem dekan for hele psykologiundervisningen og underviste i flere år, lige indtil han blev taget i at udskrive checks til sig selv i andres navne. Fred var en stor mand, over 100 kilo, fordelt på 185 centimeter, med masser af muskler, mørkt skinnende hår og de knaldblå øjne. En aura af autoritet omgav ham, og han så ældre ud end sine 25 år. Han havde ordet i sin magt, og hans ansigt kunne det ene øjeblik være alvorligt, det næste godmodigt, ja, næsten alfaderligt. Med sig havde Fred en stor indsigt i religion, og ikke mindst i organisationer. Han havde hørt munke, soldater og studerende. Alle sladrede de om folk højere op i hierarkiet. Fred havde fået indsigt i, hvordan magt fungerede. Hvis der var et vakuum af ledelse, kunne man som nytilkommende samle magten op og bruge den. Svære var det ikke. Til gengæld skulle man aldrig tage andres magt, men finde sine egne områder at bruge magten på. Så under sine talrige ansættelser på universitetet gik Fred aldrig efter at overtage komiteer eller blive formand for de eksisterende råd. Nej, han skabte sine egne institutioner, blandt andet på den katolske uddannelsesinstitution St. Martin's College, lidt uden for Seattle. Der blev han ansat som psykolog og professor. En aften fortalte Fred en kollega, at han også havde læst medicin, og pludselig blev han oversvømmet med helbredsmæssige spørgsmål fra de andre ansatte. Snart havde Fred skabt et psykologisk rådgivningscenter for de studerende, var blevet venner med den lokale sheriff og skabt sig et ry i byen som en velhavende mand med masser af indflydelse. Men inden længe vil Freds fortid indhente ham. For skolens leder mødtes jævnligt med andre katolske skoleledere, og her omtalte han den nye Dr. French og hørte rygter fra de andre om, at manden var en bedrager. Denne gang blev selveste FBI hidkaldt, og for første gang i sit liv blev Fred anholdt. 18 måneder måtte han afsone for sin desertering dengang i hæren. Men han fik ingen ekstra straf for at have bedraget St. Martins. For hvad var det lige, man skulle anklage ham for? At forfalske sine eksamenspapirer var ikke nogen stor forbrydelse. Så i slutningen af 1940'erne blev Fred løsladt og vendte hjem til sine forældre i Lawrence med det oprigtige ønske at genoptage livet som Ferdinand Waldo DeMara. Det holdt kun kort tid, for det virkelige liv gav ham dårlige jobs til ussel løn. Snart lod den nu 30-årige sig indrulle under navnet Cecil B. Harmon for at læse jura, og derefter meldte han sig ind i Brothers of Christian Instruction, en romersk katolsk munkeorden nord for New York. Året var 1951. Han blev gode venner med en ung kanadisk kirurg, Joseph Kerr, hvis identitet han tog med sig, da han rejste videre. Få uger senere ankom Fred med forfalskede papirer til byen St. John i Canada, klar til at lade sig indrullere i den kanadiske flåde som militærlæge. Krigen i Korea var netop gået i gang, og han blev taget imod med kyshånd og udsendt med krigsskibene. Det første lange stykke tid kunne Fred klare sig med at udskrive penicillin og hvile til marinesoldaterne ombord. Alt imens han studerede anatomi og lægebøger om aftenen for at dygtiggøre sig. Han var afsted på længere udsendelser for så at vende tilbage til kasernen. Fred havde i årevis drømt om at møde den eneste ene. Og som kirurgen Joseph Kerr mødte han en sygeplejerske ved navn Catherine, som han forelskede sig dybt og inderligt i. De to datede i månedsvis og talte om ægteskab. Men da Catherine opdagede hans falske personligheder, gav hun ham et ultimatum. Gift dig med mig, eller jeg forlader dig. Fred kunne ikke få sig selv til at gifte sig med hende under et falsk navn, men i angst for at miste hende, indvilligede han. Men da han inden brylluppet skulle møde hendes familie, fik han kolde fødder og stak af. Fred blev få dage senere udsendt som kirurg og løjtnant med krigsskibet Cayuga på vej mod Korea, og han og Catherine skrev lange hede breve. Han undskyldte og lovede at komme hjem og gifte sig med hende. På skibet blev han hurtigt en stjerne ved at hive kaptajnens tre betændte tænder ud. Ellers behandlede han småskrammer og brandsår fra skibets køkkenpersonale. Men i koreansk farvand samlede de tre lokale sømænd op, der alle var blevet såret i krydsild mellem kæmpende skibe. Den enes brystkaste var vædet med blod, og han var tæt på at dø. Skibet var midt i en storm, og Fred gik ned i sin kahyt og drak fire store glas rom, inden han gik op i kaptajnens kahyt. Han havde behørigt steriliseret sine instrumenter, men aldrig brugt dem før. Han havde læst om bedøvelse og fik lagt et drop og givet manden blod. Derefter brugte han instrumenterne, åbnede mandens brystkasse og fik fundet kuglen tæt på hjertet. Det var ren intuition og held, Fred klarede sig igennem på. Ved hans side stod en militærpræst, der havde erfaring, og mindede ham om at bruge et koaguleringsmiddel, så manden ikke døde af indre blødninger. Fred syede manden til og opererede derefter på to andre og mindre sårede koreanere. Alle tre overlevede, og i den kommende tid blev Fred bedre og bedre til at operere. Men hjemme i Canada oplevede den ægte Joseph Kerr, at hvidebegærlige journalister ringede op og spurgte, om han var den Joseph Kerr, der havde udført livsvigtige operationer under Koreakrigen. Han forstod ingenting. Han havde ikke været i flåden. Til sidst bad Joseph Kerr en journalist om at sende et foto af krigskirurgen, der bar hans navn, og han genkendte straks sin gamle bekendte, Cecil B. Harmon fra den katolske orden. Det tog ikke mange timer, før nyheden om bedraget blev telegraferet til kaptajnen på skibet Cayuga. Fred gik til bekendelse om sin virkelige identitet. Han var ulykkelig, ræd for at miste Catherine, og gik ombord i alkohol, inden han kom i husarrest og blev låst inde i sin kahyt. Måneder senere vendte skibet retur til Canada til en militær høring, hvor Fred tilstod alt. Han blev afskediget fra flåden den 21. november 1951 og forlod Canada som en knust mand. Han kunne aldrig gifte sig med Catherine, nu hvor bedraget var kendt. Hjemme hos forældrene i Lawrence kontaktede en journalist fra magasinet Time den detroniserede Fred. Han tilbød 2.500 amerikanske dollars, en formue dengang, hvis Fred ville lade sig interviewe om meritterne som kanadisk kirurg under Koreakrigen. Det sagde Fred ja til. Den 25. februar 1952 landede han på forsiden af Time Magazine, det nok største amerikanske nyhedsmagasin med millioner af læsere. Forsidefotoet ødelagde hans muligheder for falsknerier betydeligt, og var hans måde at gå bodsgang på. Fra da af legede Fred stadig med nye identiteter, men kun kortvarigt og i mindre skala, for han blev hurtigt genkendt. Fred medvirkede derefter i quizprogrammer på tv og blev semikendt, dog uden at tjene større penge. Han blev dog gode venner med datidens superstjerne, skuespilleren Steve McQueen. De var så gode venner, at skuespilleren bad Fred komme og give ham den sidste olie, da han lå på dødslejet i 1967, hvilket Fred gjorde. Mange år senere fortalte Fred i sin selvbiografi, hvor hårdt han efterfølgende havde prøvet at finde en kvinde, at finde kærligheden. Jeg prøvede virkelig. Jeg lærte at danse. Jeg fortalte sjove historier. Jeg brugte hver en krone, jeg havde på kvinder. Jeg tror, de kunne lide mig. Jeg kunne lide dem. Men ingenting skete. Jeg tror, det var, fordi kærlighed er ægte, og jeg var falsk. Det kunne både de og jeg fornemme. I slutningen af 1960'erne tog den nu svært overvægtige Fred sin første officielle uddannelse som præst. Han fik endda et job som pastor i en baptistkirke i Oregon, men rygterne om hans fortid spolerede chancerne for at blive taget alvorligt. Det samme skete i 1970'erne, hvor han var hospitalspræst i Californien. Uanset hvor meget han gjorde sig umage, indhentede fortidens meritarm. Men hospitalets ejere var blevet hans gode venner, og han fortsatte med at bo der, indtil han blev pensioneret i 1980 på grund af dårligt helbred. Han fik amputeret begge ben som følge af diabetes, og der stødte flere komplikationer til. Ferdinand Waldo de Mara døde bare 60 år gammel i 1982.
Du har lyttet til 22. episode af Dobbeltliv og Løgne, en Podimo-podcast produceret af Miao Production og indtalt af Kasper Leisner. Næste gang får du historien om Anna Delvey, den yberkendte arving til en stor millionformue. Hun levede et luksusliv i New York for lånte penge fra alle sine venner. Det gik godt, lige indtil Anna valgte den forkerte kvinde til at betale sit hundedyre hotel. There goes the devil, telling me to lie again, but since I'm around me, says it's all right to pretend, yeah, that you can get more than you give. And he wears a raincoat that celebrities have autographed, and they're working for him on his secret special staff. He gets a couple more, yeah, sent to him every week. Dear God, I hate to say I'm sorry, but I just want you to